Vëllezër dhe motra në Krishtin, mysafirë të nderuar, do të vazhdojmë edhe sot me mësimet që kemi filluar para disa javësh në lidhje me besimtarën e krishterë, me besimin ton, lidhje me Zotin ton Jezu Krisht, e me atë që çfarë pritet nga ne. Kemi parë javë të kaluara për pendimin dhe për besimin dhe kemi thënë se këto të dyja shkojnë gjithmonë bashkë. Do të pendohemi, por me besim të marrim faljen e mëkateve nga Jezu Krishti. Do të flas sot shkurt për një temë që është shumë e rëndësishme. Kjo është dhurata e frymës së shenjtë. Dhurata e frymës së shenjtë. Çfarë thotë fjala e Perëndisë lidhje me sigurimin nga Zoti për të ardhmen tonë? Çfarë siguron Zoti për të ardhmen tonë? Si qenie njerëzore, i gjithë njerëzimi, ne kemi dy probleme. Të gjitha qenjet njerëzore kanë probleme të njëjta. Pavarësisht religionin ton, kulturën ton, gjuhën ton, shkollimin, temperamentin apo çka do tjetër, kemi probleme, dy probleme të për të gjitha, për të gjithë njësoj. Tash këto probleme mund t'i thjeshtojmë duke i futur ato në dy kategori, në dy grupe. Një është problemi që ka të bëjë me të kaluarën tonë, me fajsinë tonë dhe me dështimet tona, me mëkatet tona. Kurse grupi tjetër i problemeve ka të bëjë me të ardhmen tonë, me ardhmërinë tonë. Si do të merremi me ato që na presin përpara, me natyrën tonë në të ardhmen? A do të jenë thjesht përsëritje e dështimeve të kaluara? A duhet në të ardhmen të vazhdojmë të shkojmë tek Perëndia, që të kërkojmë falje për mëkatet e njëjta, për cilat kemi kërkuar aq shumë herë në të kaluarën? Ose a ka bërë ndoshta Perëndia ndonjë sugjerim, apo a ka bërë ndonjë sigurim, ndonjë mas parandalimi, ashtu që ne të dalim fitimtar në fushën ku kemi dështuar në të kaluarën? Lajmi mirë nga fjala e Perëndisë nga Bibla është se Zoti Perëndi e ka bërë të mundur një sigurim të tillë. Ai jo vetëm që ka siguruar një mjet për dështimet e kaluara, dhe këtë e ka bërë përmes vdekjes së Jezu Krishtit në kryqin e Kalvarit për neve. Të më thonë, e ka siguruar në këtë mënyrë, ka siguruar që të na falen mëkatet. Edhe kështu Zoti është marrë plotësisht me dështimet e të lashët e kaluara tonat. Por Zoti po ashtu e ka gjetur zgjidhjen për të problemin e mundësisë që ne të dështojmë prapë e të bijem prapë. E ka gjetur zgjidhjen që ne të mos bijem me vazhdimisht në fushë të njëjtë në të ardhmen. Zoti ka bërë të mundur duke na ofruar këtë, duke na dhënë dhuntin, duke na dhënë dhuratën e frymës së shenjtë. Sa ishte në tokë, Zoti i Jezus, pas se shkonte në qiell, u tha dëmzve të ti kështu. Këtë e zemë të gjoni 17. U tha kështu: është mirë për ju që unë të shkoj, sepse kur të shkoj, do të dërgoj frymën e shenjtë nga qielli që ajë të banoj në zemrat tuaja. Frima shenjtë është vetë frima Perëndisë. Frima shenjtë është dhuratë e dhënë falas nga Zoti ynë për ne. Aq sa është dhuratë edhe falja e mëkateve. Frima shenjtë në dhjetën e vjetër ka qenë ndryshe. Ka ardhur dhe ka shkuar në momente caktuara, në raste caktuara tek njerëz caktuar. Por Jezu Krishti na ka lënë frymën e shenjtë pasi ka ikur ai. Dita e parë, kur predikua mesazhi krishterë në këtë botë, kur është folur për Krishtin pra, ishte para edhe 2000 vjetësh. Edhe kjo përshkruhet shumë bukur në kapitullin 2 të veprave të apostujve. Aty flitet se ishte koha e festës hebreje të Pentakostit, të rëshajes. A ditë shumë njerëz ishin mbledhur së bashku në Jeruzalem. Edhe po aty, apostulli Pjetër qohet në këmbë, edhe shpall mesazhin e lajmit të mirë, e shpall ungjillin e Jezu Krishtit. Ai predikon që Jezusi ka vdekur, është ringjallur dhe është ngjitur në qiell. Edhe atë ditë Jezusi kishte derdhur frymën e shenjtë të tij dhe i kishte mbushur së paku 120 njerëz me frymë. Ata ishin duke u lutur atë ditë në Jeruzalem. Atëherë ai u foli atyre mira njerëzve që po e dëgjonin. Edhe Pietri tha këto fjalë. Ti lexojmë së bashku këto fjalë tek Veprat e Apostujve, kapitulli 2, vargu 38. Veprat 2, 38. Ti lexojmë së bashku. Atëherë Pietri u tha atyre: Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Dhe ju do të merrni dhuratën në frymën e shenjtë. Pietri pra u tha atyre të pendoheshin. E kemi mësuar këtë fjalë në mësimet e mëparme. Kemi folur për të. Edhe vazhdon duke thënë se secili duhet të pagëzohej. Pagëzimi është zhytja në ujë, që simbolizon ndarjen nga e kaluara, simbolizon varrimin e njeriu të vjetër dhe ringjalljen në një njeri plotësisht të ri. Kjo është simbolika e futjes dhe daljes nga uji gjatë pagëzimit. Të më thonë personi apo njeriu im i vjetër ka vdekur, është varosur dhe tani kur dal jam njeri i ri në Jezus Krishtin. Pastaj Pietri tha se nëse bëjmë këtë do të marrim dy dhurata. Një, falja e mëkateve. Kjo merret me të kaluarën tonë, pra falja e mëkateve dhe dy, ne e pranojmë dhuratën e frymës së shenjtë. Edhe kjo është sigurimi i Perëndisë për të ardhmen tonë. Edhe kështu, të dy problemet tona ndreqen, rregullohen, e kaluara jonë dhe ardhmja jonë. Marrja me fajin e së kaluarës dhe sigurimi i fuqisë për të dalë fitimtar kur ndeshemi me tundimet e problemeve në ditët që po vijnë. Të dyja së bashku. Shumë besimtarë të krishterë mendojnë se Zoti është marrë vetëm me problemet nga kalura jonë. Vetëm me falin mëkateve dhe kaq. Por kemi thënë në mësimin e kaluar se ju mund të merrni nga Zoti vetëm atë për cilën besoni. Nëse nuk ke besim, nuk mund të pranosh. Për shembull, nëse ti nuk beson se Zoti mund të t'jap forcë për të përballur me problemet e të ardhmen, atër nëse s'ke këtë besim, nuk e pranon atë fuqi. Ndoshta mund të dëshirosh, edhe Zoti mund të dëshiroj të t'japë atë fuqi, por atë nuk të pranosh nëse nuk ke besim të plotë. Çdo dhuratë e Perëndisë pranohet me besim. Nuk marrim ne atë sepse meritojmë. Asnjë nga ne nuk e meriton as edhe dhuratën më të vogël të Perëndisë. Në fakt, ne nuk meritojmë asgjë tjetër përveç zjarrit të ferrit. Të gjithë ne e meritojmë dëshkimin, e meritojmë të digjemi në ferr, në përjetësi. Pse është kjo kështu? Kjo është kështu sepse ne kemi mëkatuar. Kemi mëkatuar me qëllim biles, e kemi çnderuar Perëndin. Ja kemi kthyr shpinën atij. Edhe kështu, Zoti konsideron që të gjithë njerëzit janë në mëkat. A e bën këtë në mënyrë që të ketë mëshirë për të gjithë. Kjo është mënyra se si vepron Perëndia. Na vë të gjithëve në mëkat, ashtu që të gjithë të jemi në të njëjtën kategori, në të njëjtin nivel. Këtë e bën ai në mënyrë që askush të mos mburret e të krenohet mbi tjetrin, duke thënë se është më i mirë. Fakt ka shumë njerëz në botë që mendojnë se janë më të mirë se tjerët. Unë jam më mirë se tjetri e tjera tjera. A dini pse janë ashtu? A dini pse mendojnë ashtu? Ata mendojnë ashtu sepse nuk e shohin veten e tyre me sytë e Perëndisë. Kemi thënë përpara që kjo është ja e puna e nxënësit që merr 20% të provimit. Edhe mendon se është më i mirë se nxënësi tjetër që merr 5% për shembull. Në fakt më këtë se kjo është se femija që ka marrë 20% mendon se është më superior, shumë mirë se fëmija që ka marrë 19.5%. Mirë po, sa më i mirë dhe sa më i Zoti është ai në të vërtetë? Ky është budallëku i njeriu që mendon se është më i mirë se tjetrët. Më i mirë se një tjetër. gjithçka është relative. Në sytë e Zotit, ne të gjithë jemi dështak, të gjithë kemi dështuar. Zotit na jep një ngritje në pozitën të lartë, edhe këtë na jep falas. Kjo është falja, falja e mëkateve. Zotit na jep fuqit balafaqohemi me problemin e natyrës sonë mëkatare. Është kjo një problem që vjen nga fakti se ne jetojmë në një botë që akoma është në mallkim. Edhe Zoti e bën këtë duke na dhënë frymën e shenjtë të tij si dhuratë. Fryma është e tërë prania e Zotit, që vjen edhe jeton në zemrat tona. Fryma i mbush zemrat tona dhe na jep fuqi nga brenda. Kur Zoti Jezus ishte akoma në tokë, ai mund t'i inkurajonte dhe t'i forconte njerëzit nga jashtë. Ai jetoi me nxënësit, ai fliste me ta. Por ai mund të ishte vetëm në një vend në të njëjtën kohë. Kur ishte në Galile, nuk mund të ishte në Jeruzalem. Kur ishte në Jeruzalem, nuk mund të ishte në Galile. Kur ishte në Palestinë, nuk mund të ishte në Kosovë, tjera tjera. Sikur kjo të vazhdonte kështu, nuk do të ishte gjë e mirë. Atëherë, të gjithë ne do të duhej të ishim aty ku do ishte Jezusi. Do të shkonim aty ku është ai. Por as kjo s'do bënte punë. Merrni mend, sa mira njerëz do të mund të afroheshin tek ai raste të veçanta. Prandaj Jezusi u tha nxënësit të tij se ishte mirë që ai po largohej në atë kohë nga ata. Edhe u tha, nëse unë largohem nga ju, unë do ta dërgoj frymën time që do të jetoj në zemrat tuaja. Edhe kjo dhe sjell praninë time, prezencën time tek ju. Kudo në botë, të gjithë nxënësit të tij do të pranonin frymën e shenjtë. Edhe kështu, prania e Zotit do të ishte me ta kudo. Pile edhe më mirë se kjo. Jo vetëm kudo që janë ata. Në vend që ta kenë Zotin jashtë tyre, ata tani mund ta kenë Zotin brenda tyre, në zemrat e tyre, në jetën e tyre. Kjo është shumë mirë. Pse? Është më mirë sepse edhe pse Jezusi ishte me nxënësit e tij për 3 vjet të gjysmë, edhe pse rrinte me ta, fliste me ta, i mësonte, u jepte zemër, i qortonte, i bekonte në shumë mënyra, prap shohim se pas atyre 3 vjetëve, ata akoma po bënin garë se kush do të bëhej drejtuesi i radhës pas vdekjes së Jezusit. Ata bënin garë me një tjetrin për nderë dhe për pozita e për poste. Ky problemi që ishte brenda zemrave të tyre, nuk mund të zgjidhej as në praninë fizike të Jezusit me ta. Prania trupore e Jezusit mund të merre vetëm me problemet e jashtme rreth tyre. Cilat ishin disa nga ato probleme? Ndo një furtunë në det, Jezusi e fashiste. E ndalte. Apo, kur mungonte ushqimi për të ushqyer turmat, ai do ta krijonte. Kur nuk ishte mjaft verë në dasëm, ai do ta bënte verën nga uji. E shumë shembuj të tjerë. Problemet e jashtme mund të zgjidheshin, por problemet e brendshme, që ishin edhe më serioze, si mëkati brenda tyre, nuk mund të zgjidheshin në tërësi derisa Jezusi ishte me ta. Ishte me ta, por ishte jashtë tyre. Kjo është edhe një arsye pse ishte gjë e mirë që Jezusi shkoi në qiell. E mirë sepse ai dërgoi frymën e shenjtë. Edhe fryma shenjtës është personi i tretë i Perëndis që është në tre persona. Fryma shenjtës zbriti që të vinte dhe të jetonte në zemrat tona, në zemrat e çdo besimtari. Edhe kështu, prania edhe fuqia e Jezusit vinë tek ne, brenda nesh, përmes frymës së shenjtë. Shohim disa nga rolet e frymës së shenjtë, shkurt. Fryma shenjtë na bind ne për mëkatin. Fryma shenjtë na drejton drejt Jezus Krishtit. Fryma shenjtë na mëson ta kuptojmë Biblën sa më mirë. Fryma shenjtë na mëson si të lutemi. Na mëson si të jemi fitimtar kundër mëkatit. Na mëson si të jetojmë sa më mirë me Jezus Krishtin. Edhe po ashtu na mëson që të jetojmë dhe të dëshmojmë para të tjerëve për Jezus Krishtin. Tani sigurisht keni pyetje si e pranojmë këtë dhuratë nga Perëndia. Këtë dhuratë e pranojmë njësoj si që marim faljen e mëkateve.
Tek veprat e apostujve, në fjalën e Perëndis, Pietri tha, pendohuni, rrëfeni besimin tuaj duke u pagëzuar në emër të Jezus Krishtit, dhe do të pranoni faljen e mëkateve, dhe do pranoni po ashtu dhe dhuratën e frymës së shenjtë. Nuk kërkohet asnjë kusht tjetër. Nuk duhet asnjë diplom fakulteti, as diçka tjetër, jo. Pranimi i frymës së shenjtë është fillimi i jetës së krishterë. Shumë njerëz kanë menduar, ndoshta besimtarët krishterë kanë menduar se ta pranosh frymën e shenjtë, të mbushësh frymën e shenjtë është diçka që do të vijë shumë vjet pas fillimit të jetës së krishterë. Kështu mendojnë, masi do të besimtar, masi një kohë të caktuar e merr frymën e shenjtë. Jo, nuk është ashtu. Në të njëjtin moment, në të njëjtën ditë që fillon jetën e krishterë, që i merr faljen e mëkateve, ti pranon frymën e shenjtë. Ti e hap zemrën edhe pranon këtë. Bilez, ndoshta frymën e shenjtë para se pranosh mëkatet, sa e të shtim të pendohesh. Kjo është njësoj si të hysh në një librari me letër në dorë, ku tash me dikush e ka bler një libër, një libër të historisë ose një enciklopedi me dy pjesë. Aja ka bler këtë për ty. Duhet shkosh ta marrësh. Tash si ti shkon e merr, por nëse kthehesh në shtëpi vetëm me një libër, edhe shef se nuk e ke të tërë librin, të dy pjesët, çfarë bën atëherë? Ose ku shkon edhe i paguan 6 filxhana edhe 6 tavla, por shkon në shtëpi e shef se ki marrë vetëm filxhana, çfarë bën? Kur kupton se të dy pjesët janë të paguara për ty, ti ka pagu dikush tjetër, ti shkon dhe thua me falë, zonja po zënjusha po kush ka qenë shitë si me falë, por nuk i ka marrë të dy vëllimet, si ka marrë të dy librat. Të dy janë paguar, edhe kështu e merë edhe vëllimin e dytë. Aja është aty për ty, është falas, vjenë së bashku me të parin. Kështu, Pietri u ofroj faljen e mëkateve dhe dhuratën e frymës së shenjtë të gjithë atyre që u penduan atë ditë dhe që besuan tek Jezus Krishti. Merë faljen e mëkateve edhe dhuratën e frymës së shenjtë me njëherë. Vëllezër dhe motra, këtë na afron Zoti Jezus sot për çdo ditë. Në fjalën e Perëndisë, në Bibël, tek letra e Hebrejve, kapitulli 4, vargu 16 thuhet. Ti gjejmë së bashku të lexojmë. Letra e Hebrejve, 4:16, aty shkruan. Le të afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohën e duhur. Pranojmë pra dy gjëra sipas këtij vargu. Pranojmë mëshirë edhe hir. Mëshira dhe hiri nuk janë gjëra të njëjta. Mëshira e Perëndis ka të bëjë me faljen e mëkateve tona. Domethënë ajo merret me të kaluarën tonë. Të gjithë kemi mëkatuar dhe të gjithë kemi nevojë për mëshirë. Hiri ka të bëjë me fuqinë e Perëndis. Me fuqinë e Perëndis që ai na jep për të na ndihmuar të dalim fitimtar në ditët që po vijnë. Pra hiri Perëndis ka të bëjë me të ardhmen. Kjo është mëshira edhe hiri. Në vargun e Hebrejve 4:16, thuhet se duhet të shkojmë me guxim, me trimëri tek froni Perëndis. Pa frikë, pa stepje. Shkojmë tek froni Perëndis me guxim në mënyrë që të pranojmë mëshirë. Pranojmë mëshirë për të marrë me të kaluarën dhe po ashtu marrim hir me frymën e shenjtë që të në antimojt bëllafaqohemi me çdo gjë që në pretën të ardhmen. Këto janë tundimet, janë problemet, telashet, janë sprovat, apo çfarë do që mund të në dali për para. A nuk është ki lajmi mrekullueshëm që Zoti ka siguruar për të kaluarën dhe për të ardhmen tonë? Lajmi vërtet i mrekullueshëm për gjithë ne. E gjitha që duhet të bëjmë ne, është të shkojmë tek ai, të shkojmë tek Zoti Jezus, me besim të plot, me besim të sinqert, të përullur, të penduar, me zemër të sinqert. Po të ftoj tani, mik i dashur, po të ftoj në këtë moment, të vish tek Zoti Jezus, të vishë të kjezusi me gudzim, pa hamendje, mos që ka anësh, mos ki frikë, mos ki turpë. Jezu Krishti të thretë ty, të thretë që të shkojmë të kjezusi. Edhe thjesht mund të thuash, mund të thuash aty ku je, mund të mbyllësh sytë, e të thuash kështu, mund të thuash pas me e përsërete. Zotë Jezus, unë besoj të këti, ti u more me të kalorën time, me mshiren të ndë u more me të kalorën time. Sot, po ashtu, duhet të besoj, o Zotë Jezus, se ti du me forcosh që të balafaqohem me të ardhmen, me ndimin që mi epti me frymën e shenjtë. Dua që të me mbushësh me frymën e shenjtë, o Zotë. Më mbush zemrën me fuqinë tënde. Më mbush me hirë që të mund të balafaqohem me ditët që po vinë. Besoj e thekë të lutjen me zemrë, që do mos ti që jetë nështë këtu edhe akoma s'ke marë faljen e mëkateve. Shko tek Zoti, pendohu me besim e do të faljen mëkatet, dhe do pranosh faljen mëkateve të njëjtën kohë dhe frymën e shenjtë. Do pranosh faljen mëkateve dhe kështu Zoti merret me mëshirën e ti, merret me të kaluarën tënde, por pashtu do të marrësh hirin për mes frymës e shenjtë që të vazhdosh jetën me te, edhe balafaqohesh me ditët problemet që po vinë në ditët ardhme. Besoj e këte, besoj e këte dhe do të kesh këte, ku të besosh edhe e merë. Lutimi në emrin e Zotit Jezus. Amen. A ti qoftë lavdia edhe nderi. A ti qoftë pushteti në vendet qëllore, por dhe këtu në tokë sa jemi ne këtu. Amen.